Capitulul 3.
Përderi sa unë gjallët bashkë me Krishtin, kërkoni gjërat që janë lartë në qiej, atje ku ai rri ulur në të djathtën e Perëndis. Mendoni për gjërat që janë lartë në qiej, dhe jo për ato që janë këtu poshtë në tokë, sepse ju keni vdekur, dhe jeta juaj qëndron e fshehur me Krishtin te Perëndia. Kur të shfaqet Krishti, jeta juaj, atëherë do të shfaqeni edhe ju, bashkë me të, në lavdi. Bëjini të vdesin gjërat tuaja toksore, kurvërin, ndyrësin, epshet, dëshirat e këqija dhe lakmin që është i dhujtari. Për shkak të këtyre gjërave do të vijë zemërimi i Perëndis mbi bitë e mosbindjes. Dikur edhe ju ecnit kësaj ude kur jetonit me këto gjëra. Por tani hidhini te i të gjitha, zemërimin, mërin, ligësin, sharit dhe fjalet e ndyra që nxirrni nga goja. Mos gënjeni njëri tjetrin, sepse e keni zhveshur njeriu në vjetër bashkë me sjelljet e tij, dhe keni veshur njeriu në ri që për të rihet vazhdimisht sipas shembullimit të Perëndis që e krijoi, që ta njihni plotësisht Perëndin. Prandaj nuk ka më pagan dhe judenj, të rrethprer dhe të parrethprer, barbar, skitas, shërbëtor dhe të lirë, por Krishti është gjithçka dhe është në gjithçka. Perëndia ju ka thirrur, ju ka bërë të shenjtë dhe ju ka dashur. Prandaj vishuni me dëmshuri, me mirësi, me përulsi, me zemër butësi dhe me zemër gjerësi. Durojeni dhe falni njëri tjetrin sa herë që dikush të ketë ankesë kundër ndonjë tjetri. Falni ashtu si edhe Zoti ju ka falur. Mbi të gjitha, kini dashuri, sepse dashuria do t'ju bashkojë në mënyrë të përsosur. Paqja e Krishtit, në të cilën Perëndia ju ka thirrur të jeni të bashkuar si një trup i vetëm, mbret roft në zemrat tuaja. Jeni mirënjohës. Fjala e Krishtit banoft në ju me gjithë begatinë e saj. Mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin me urti. Këndojini me gjithë zemër Perëndis, psalme, himne dhe këngë shpirtërore. Gjithçka që thoni dhe gjithçka që bëni, ta bëni në emër të Zotit Jezu, duke falendëruar nëpërmjet tij Perëndin atë. Ju gra, nënshtrojuni burrave siç ka hije në sytë e Zotit. Ju burra, duajini gratë tuaja dhe mos jini të ashpër me to. Ju bi, bindjuni prindërve në gjithçka sepse kjo gjë i pëlqen Zotit. Ju etër, mos i zemëroni bijtë tuaj që të mos i lëshojë zemra. Ju sklever, bindjuni në gjithçka zotrinjve tuaj toksor, jo sa për sy e faqe për të pëlqyer njerëzve, por me thjeshtësi zemre dhe duke ju druetur Zotit. Gjithçka që bëni, bëjeni me shpirt si ta bënit për Zotin e jo vetëm për njerëzit, sepse ju e dini se prej tij do të merrni si shpërblim trashëgimin e mbretërisë së tij. Në të vërtetë, ju i shërbeni Zotit Krisht. Ai që bën padrejtësi do të shpaguhet për padrejtësinë që bëri. Perëndia nuk bën dallime mes njerëzve.